Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kehidupan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan pada kesempatan pagi ini kita kembali akan membahas buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan masih berkenaan dengan anak dan penguasaan dasar-dasar keilmuan. Satu pertanyaan mungkin yang sering terlontar dari para orang tua, ayah dan bunda adalah, apakah anak perlu menguasai ilmu dunia? Ya, kita sudah bahas ya, kita katakan tingkatan ilmu yang mesti dilalui oleh seorang anak. Mulai dari ilmu-ilmu yang wajib seperti tentang dasar-dasar akidah dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas. Demikian juga ilmu-ilmu alat ya, yang akan membantunya untuk memahami agama, mulai dari kita katakan dasar-dasar yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis ya, dan juga ilmu alat seperti ilmu bahasa, mulai dari bahasa Arab sampai bahasa-bahasa lainnya. Nah, kemudian setelah itu, ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu dunia, apakah anak perlu dibekali dengan ilmu tersebut? Kalau kita lihat kondisi yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini maupun ke depan, itu suatu hal yang perlu kita bekali kepada mereka. Setelah ya kita letakkan dasar-dasar ilmu agama ini kepada mereka. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah ilmu agama kita tidak bisa pelajari secara otodidak. Adapun ilmu alat, apalagi ilmu dunia, seorang anak itu bisa mempelajarinya secara otodidak. Ya, dia belajar sendiri, apalagi sekarang dia bisa belajar lewat media-media lain ya, seperti di internet dan lain sebagainya. Dan banyak kita lihat orang-orang yang sukses ya dalam ilmu-ilmu dunia bukan belajar di apa namanya di jenjang pendidikan yang formal. Ya, dia belajar dari sana sini dan dia menguasai beberapa cabang ilmu, ilmu dunia. Dalam hal ini Nabi mengatakan Allah berkata, "Wala tansa nasibaka minad dunia." Dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya ilmu dunia juga merupakan satu hal yang perlu untuk diketahui. Dan Nabi juga berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Apalagi ilmu dunia itu bisa bermanfaat bukan hanya bagi mereka, bagi anak-anak kita, tapi juga mungkin bagi umat manusia. Tentunya ini akan lebih baik lagi ya. Maka dari itu, nah di sini kita akan bahas ya tentang satu hal yang menjadi pintu gerbang ilmu. Apalagi ilmu-ilmu yang bisa dipelajari secara otodidak. Kuncinya adalah gemar membaca. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Ya, poin yang keempat, kelima, dan seterusnya. Yaitu bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Ini adalah perintah pertama yang Allah turunkan kepada manusia melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Ini perintah pertama, perintah untuk membaca. Dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang melekat pada dinding rahim. Hingga terjadilah proses seorang anak Adam, anak manusia. Bacalah dengan Rabbmu yang, dan Rabbmu lah yang maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui oleh mereka, oleh manusia. Ya, jadi ini perintah pertama. Ya, maka laksanakan perintah itu pada diri kita dan ajarkan ia kepada anak-anak kita. Ya. Nah, jadi membaca itu adalah pintu gerbang ilmu, kata orang-orang ya. Jendela ilmu itu membaca. Pintu gerbang ilmu itu adalah membaca. Dan sudah kita sebutkan ungkapan untuk anak-anak yang pintar adalah kutubuku. Yaitu menunjukkan anak tersebut rajin membaca. Ya, nah demikian. Maka kita harus menanamkan ya hal ini pada anak-anak kita, yaitu kegemaran membaca, suka membaca. Ya, apalagi ya kita kaum muslimin ya. Ya sangat kita katakan bertolak belakang. Seorang muslim justru malas membaca. Ya, ada doa, ada motivasi dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala agar kita suka membaca. Berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia yang bisa dipelajari secara otodidak, kuncinya adalah rajin membaca tentunya. Ya, rajin membaca, ya dari situ dia akan bisa berkembang. Karena ilmu dunia ya tidak mengapa kita pelajari secara otodidak sebagaimana kita jelaskan tadi, ya. Tapi kalau ilmu agama nggak bisa coba-coba. Ya, kalau kita misalnya mempelajari sebuah mesin, ya kita bongkar secara otodidak, walaupun gagal merangkainya kembali, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau ilmu agama, ya kemudian kita salah memahami, kemudian salah mempraktikkannya, itu berbahaya. Ya, nah, amalan seagung jihad saja, kalau dilakukan secara salah kaprah, itu bisa membahayakan justru. Kalau dilakukan tanpa ilmu, seperti yang terjadi hari ini ya, ya dengan semboyan jihad, lalu dilakukan tanpa ilmu, ya ujungnya adalah justru memudaratkan dirinya sendiri dan orang lain. Ya dalam ilmu agama nggak bisa kita coba-coba, spekulasi, ya kalau benar, alhamdulillah, kalau salah, innalillah, nggak bisa. Ya kita harus belajar ilmu, qoblal qawli wal amal. Ya kita harus belajar dari ahlinya, dari ahli ilmu. Maka ada perintah di dalam bab agama untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan sebagian ilmu dunia itu bisa tanpa guru. Sebagian ya, sebagian lagi mungkin harus dibimbing ya. Seperti misalnya contohnya ilmu dunia berkaitan dengan kedokteran itu enggak bisa coba-coba, berkaitan itu dengan nyawa manusia soalnya. Maka Nabi mengatakan faman tatabba fala yu'raf lahu tib ya fa huwa dhaminun. Barang siapa yang berlagak mengetahui ilmu kedokteran sebenarnya dia tidak menguasainya, lalu terjadi sesuatu maka dia bertanggung jawab. Walaupun itu ilmu dunia tapi ini berkaitan dengan nyawa manusia. Tapi banyak dari ilmu-ilmu dunia itu bisa dipelajari secara mandiri ya, secara otodidak seperti yang kita sebutkan tadi. Maka di sini peran ya kegemaran membaca. Ya mudah-mudahan ya di ya, kita katakan tentunya masa zaman yang kita hadapi hari ini berbeda dengan di masa Nabi ya atau sahabat dahulu ya. Kondisi dunia hari ini berbeda dengan kondisi yang ada pada zaman dahulu ya, tantangannya lebih berat, persaingannya lebih ketat ya, lebih kompetitif. Ya kita tahu hari ini bagaimana ya ya kita katakan perlunya orang itu menguasai beberapa cabang ilmu supaya dia bisa ya kita katakan mengais rezeki dengan ilmu tersebut. Itu suatu hal yang nggak bisa kita tampik, ya nggak bisa kita nafikan. Maka artinya apa? Anak juga perlu menguasai ya ilmu yang berkaitan dengan dunia mereka, ya. Seperti sekarang misalnya manajemen keuangan itu harus sesuatu yang bisa di apa namanya ya, dimiliki oleh anak-anak kita sehingga mereka punya manajemen keuangan yang baik. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan pengelolaan rumah tangga. Ya, ya, sehingga mereka bisa mengatur keuangan dengan tepat. Nah, mungkin dulu tidak seperti itu ya, tapi sekarang kan berbeda. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Nah, maka di sini kita apa namanya kita cantumkan ataupun kita bahas tentang apa namanya ya kegemaran untuk membaca bagi anak-anak. Dan tentunya ya di dalam kalimat yang dikemas dan tersusun rapi ada ilmu yang bergizi. Bacaan itu ya, membaca itu menghidupkan ya kita katakan sel-sel otak. Orang yang suka membaca maka wawasannya akan lebih luas ya. Nah, jadi kita lihat ya kemampuan seorang anak untuk memanage ya kita katakan emosinya, mengontrol emosinya itu karena ya dia orang yang suka membaca. Ya, suka membaca. Sehingga mungkin dia bisa lebih mengendalikan, mengontrol emosi. Dan dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, kegiatan itu ataupun kebiasaan itu akan menumbuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Ya. Nah, jadi awalnya adalah membaca. Anak-anak yang sedari kecil terbiasa membaca, dia lebih mampu untuk menyerap, menyaring, mengolah dan memaknai informasi. Ya, semakin sering mereka membaca buku-buku yang bermanfaat, literatur-literatur yang positif, yang bermanfaat, ya, maka kemampuan berpikirnya akan lebih matang. Ya, cara berkomunikasinya juga akan semakin baik. Nah, demikian, ya, mereka akan memiliki kerangka berpikir yang runut, yang kokoh dan rapi. Nah, itu dari kegiatan ataupun kebiasaannya membaca. Jadi membaca adalah kegiatan yang memberi rangsangan paling kompleks bagi otak dibandingkan kegiatan yang lain. Ini merupakan salah satu hikmah dan kita katakan hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, demikian ya. Banyak sekali aspek yang bekerja pada otak manusia ketika dia membaca. Dan penelitian ilmiah membuktikan bahwa bayi dan anak-anak yang dibacakan banyak buku setiap hari dapat melejit IQ-nya. Meningkatkan ya IQ-nya ya. Nah, demikian. Begitu pula anak yang suka dan banyak membaca akan terasah kemampuan otaknya ya. Nah, demikian. Itu merupakan kita katakan rahasia ataupun hikmah ya karunia Allah kepada manusia berupa panca indera mata, indera penglihatan ya, sehingga manusia bisa membaca berbagai hal-hal di dunia, bisa belajar berbagai hal-hal yang dia lihat di dunia. Nah, di samping itu ya, membaca juga bisa mematangkan emosi dan kepribadian seorang anak. Ya, dengan pembelajaran membaca sejak dini, anak terbiasa berpikir ya dengan tertib ya. Nah, demikian. Dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk memahami sekeliling. Orang yang banyak membaca wawasannya tentu akan lebih luas ya. Dan pada waktunya dia akan bisa merangkai ya maklumat-maklumat yang dulu dia baca ya. Dan ini sangat bermanfaat baginya tentunya ya, pengetahuan-pengetahuan umum, apalagi itu bisa merangsangnya untuk lebih ya kita katakan mengenal Rabb-nya ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak belajar untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Ya, semakin sering orang itu membaca maka semakin besar rasa ingin tahunya. Ya, dan kita lihat ya, itu juga berpengaruh pada ilmu-ilmu din, ilmu agama. Ya, bukan hanya ilmu dunia ya, ilmu agama tentunya kuncinya juga rajin membaca. Ya, semakin banyak kita katakan hal-hal yang dia baca, perkara-perkara yang dia baca di dalam agamanya, maka dia semakin matang, dia semakin luas wawasannya, ya. Nah demikian. Nah tentunya ya perlu kita tanamkan, kita katakan kesadaran dia untuk membaca, dan kita katakan ketahanan ya, ya dia untuk membaca. Ada orang yang membaca, dia mau membaca, tapi cuma mungkin beberapa paragraf. Setelah itu dia mungkin menutup buku. Ada orang seperti itu, ya ketahanannya membaca mungkin sangat rendah ya. Nah di sana ada orang-orang yang kalau baca itu bisa berjam-jam. Ya dia asyik larut masuk ke dalam buku yang dia baca ataupun perkara yang dia baca. Ya dia mendapatkan kepuasan dari kegiatan aktivitas membaca. Nah, coba lihat anak-anak kita, ya, sebagian anak-anak itu dia disuguhi buku, mungkin dia baca, dia bolak-balik, ya mungkin dia cuma hanya melihat gambar atau sesuatu yang mungkin menarik baginya. Setelah itu dia tinggalkan. Ada anak-anak seperti itu, dan ada anak yang memiliki ketahanan membaca yang luar biasa. Nah ini tentunya berkaitan dengan pembiasaan dari para pendidiknya tentunya ya. Nah dulu ya ada materi, kita katakan materi pelajaran di sekolah ya, masuk perpustakaan ya, memasuki perpustakaan, membaca di perpustakaan, kemudian mempresentasikannya di depan kelas apa yang sudah dibaca. Dulu ada ya mata pelajaran seperti itu, walaupun perpustakaannya ala kadarnya ya. Saya masih ingat waktu masih SD dulu ada mata pelajaran itu, ya masuk ke perpustakaan dan membaca, ya. Tapi sekarang sangat disayangkan banyak lembaga pendidikan yang tidak menyediakan sarana ini, yaitu perpustakaan, ya. Sehingga ya kita katakan bagaimana anak-anak ya punya kegemaran untuk membaca buku. Ya, nah, ya sangat disayangkan sekolah sekarang lebih fokus untuk menyediakan sarana-sarana olahraga ya daripada perpustakaan. Ini sudah kita singgung sebelumnya dan kita singgung lagi di sini karena ini kita katakan gejala yang fenomena yang muncul ya di tengah-tengah kita katakan dunia pendidikan kita. Banyak sekolah-sekolah itu hingga juga sampai pondok pesantren ya yang lebih semangat ya untuk menyediakan sarana olahraga lengkap, mungkin tuntutan dari wali atau juga karena persaingan dengan tetangga sebelah ya, pesantren-pesantren yang lain yang sudah punya fasilitas ini, wah kita belum, akhirnya berlomba-lomba di situ. Tidak ada mungkin atau jarang sedikit kita dengar ya lembaga pendidikan ya, kita ambil contoh di pesantren yang bersaing dalam menyiapkan ya perpustakaan yang lengkap bagi sekolahnya. Nah demikian. Nah ini sangat disayangkan ya, karena salah satu fungsi dari keberadaan perpustakaan di sekolah adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak ya, dan lebih dari itu mereka bisa mengenal literatur ilmiah yang sangat banyak, sangat luas, apalagi berkaitan dengan ilmu agama. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sehingga mungkin dia bisa berjalan sendiri nanti. Apabila dia sudah punya kesadaran untuk membaca, dia menyisihkan setiap hari waktu untuk membaca. Ya, maka ini akan mudah baginya untuk menapaki jalur ilmu ya di kemudian hari. Ketika dia sudah dewasa, kebiasaan itu akan membawanya, menggiringnya kepada hal yang positif. Ya, nah demikian. Tapi bagaimanalah sekarang mahasiswa ya disuruh buat tesis ataupun karya tulis ya, bukan dia yang nulis tapi dia suruh orang lain. Ya, karena kadang-kadang dipersilakan untuk mencari bahan materi di perpustakaan, dia nggak ngerti perpustakaan dan nggak betah di perpustakaan. Banyak ya anak-anak masuk perpustakaan itu linglung dia. Apa tempat apa ini? Ya, Dan anak-anak kalau dibawa misalnya ke pusat perbelanjaan, yang dikejarnya, yang ditujunya bukan toko buku, ya, bukan toko buku, tapi toko mainan, toko hiburan, dan lain sebagainya. Ya, pernah kita sampaikan juga, ini dari, ya kita katakan, owner langsung ya, yang punya toko buku, ya saya tanya langsung, kira-kira yang paling banyak masuk ke toko buku itu rentang usia berapa? Dia berkata ya 50 tahun ke atas rata-rata, 40-50 dan lebih banyak lagi 50 tahun ke atas. Ya, yang nyari buku, yang baca buku, yang beli buku. Remaja hampir bisa dikatakan tidak ada remaja yang tertarik untuk datang ke toko buku apalagi membeli buku. Ya, tertarik untuk datang ke toko buku saja tidak. Tidak ada. Apalagi membeli bukunya. Apalagi membacanya. Ya, sekarang mungkin tempat yang paling favorit bagi remaja-remaja kita adalah kafe mungkin ya. Nah, apalagi ada wifi-nya gitu ya. Udah betah dia. Berjam-jam di situ, ya. Nah demikian. Nah, tentu saja ini yang kita inginkan ya. Peran dari orang tua di rumah dan juga guru-guru di sekolah. Ya, sekolah juga harus menciptakan ya suasana ya membaca di sekolah itu. Demikian juga di rumah, ya. Nah, demikian. Ya, hendaknya rumah kita ya dilengkapi dengan juga literatur-literatur yang bermanfaat sebagai bahan bacaan, perpustakaan mini kita katakan seperti itu ya. Nah, itu penting untuk kita siapkan di rumah-rumah kita, ya. Nah, tidak hanya sarana-sarana hiburan. Nah, di sini poin yang keenam kita bahas faedah perpustakaan rumah. Ya. Kalau sekolah mungkin itu satu hal yang wajib ya. Tapi kalau di rumah ini satu hal yang sangat positif, sangat dianjurkan membangun perpustakaan rumah yang berisi banyak buku-buku bermanfaat, bacaan-bacaan bermanfaat. Terutama ilmu agama ya. Dan juga mungkin dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lainnya sebagai bahan bacaan. Ya, nah demikian. Sehingga anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak di rumah, ya ada, ya, kita katakan taman bacaan bagi mereka. Atau disediakan ruang baca, ya, ya di mana berkumpul itu untuk membaca. Ya. Nah, ini adalah satu, ya kita katakan, hal yang positif yang bisa kita, wujudkan di rumah-rumah kita. Ya, dan sudah sering kita singgung ya, kita lihat masuk ke dalam rumah ya, kaum muslimin yang terlihat di dalam rumah mereka adalah hal-hal yang kadang-kadang anfaedah ya, atau sedikit faedahnya, bahkan ada yang sebenarnya itu haram ya, seperti alat-alat musik ya yang masih ada di rumah-rumah kaum muslimin ya. Tapi yang anfaedah tadi lebih banyak lagi ya. Ya yang kadang-kadang ya itu tidak bisa dibeli dengan harga yang murah, artinya harganya mahal. Ya sayang-sayang sebenarnya. Bahkan sebagian barang-barang yang perabotan-perabotan rumah tangga atau pernak-pernik ya rumah itu masuk dalam kategori mubazir. Ya, mubazir. Ada yang hanya pajangan belaka dan ada yang justru menjadi ajang untuk berbangga diri. Ya, untuk bermegah-megah. Ya, misalnya memajang keramik-keramik yang dikoleksi dari luar negeri ya. Hanya untuk memberitahu kepada tamu bahwasanya saya sudah kesana kemari kan begitu ya, itu yang sering ditampilkan di ruang tamu ya. Nah, sedikit yang ruang tamunya itu rak buku atau perpustakaan di situ ya. Nah, itu mungkin tidak menarik ya. Nah, ada yang mungkin mengatakan seperti itu kan rumah ustadz, syekh gitu ya, kalau kita yang orang biasa nggak pantas seperti itu ya. Nggak juga. Ya, saya tahu juga ada sebagian orang ya, rumahnya itu, ruang tamunya itu ya buku-buku. Dia bukan ustadz, dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Tapi ini masalah kesadaran ya, dan juga kita katakan pemanfaatan dari harta kita untuk hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat ya, bagi bukan hanya bagi diri kita, juga bagi orang lain, terutama bagi anak istri kita. Wallahu alam bisawab. Jadi perpustakaan di rumah itu sangat penting, sekalipun sederhana ya, kita mengoleksi buku-buku, majalah-majalah Islami, dan bacaan-bacaan yang bergizi lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh anggota keluarga kita. Nah, mungkin setiap orang tua biasa menyediakan kotak P3K di rumah. Wah, itu harus ada, wajib ada katanya. Ingat ya, jika alat kesehatan ini amat penting untuk mengobati tubuh yang sakit, itu kan untuk penyakit jasmani itu, P3K. Maka perpustakaan Islam tentu saja tidak kalah penting itu, disediakan untuk mengobati penyakit-penyakit rohani ya, untuk mengobati akal yang lemah, jiwa yang lemah. Maka perlu bacaan tadi ya, karena itu adalah ilmu. Maka jangan sampai ya kita katakan hal ini terlewat dari rumah-rumah kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perlu ya kita wujudkan hal ini di dalam rumah kita. Dan tentunya menyediakan dan menyiapkan sebuah perpustakaan rumah itu bukanlah perkara yang sulit sebenarnya. Modalnya juga enggak begitu besar dibandingkan kita harus membeli lemari kaca, ya, tempat keramik-keramik yang kristal-kristal yang mahal itu, atau guci yang besar sebesar manusia bisa masuk ke situ. Ya, dan banyak lagi pernak-pernik rumah tangga yang ya kita katakan kebanyakan latah ya. Orang buat seperti itu, kita tiru juga seperti itu ya. Misalnya ya seorang ya apa namanya istri ataupun seorang wanita datang ke rumah temannya, dia lihat wah begini begitu perabotan ini itu, lalu dia ingin tiru di rumahnya juga kan, seperti itu biasanya. Ya, nah demikian. Banyak latah. Akhirnya banyak uang keluar itu tidak kurang faedahnya, mubazir ya. Nah, ingat ya bahwa setan juga campur tangan dalam urusan harta dan anak-anak kita. Ya, urusan harta dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kita harapkan ya anak-anak kita punya minat baca yang tinggi. Dan kita sangat prihatin ya, Indonesia sebagai salah satu negara ya muslim yang terbesar, kaum muslimin jumlahnya ya mayoritas dan termasuk yang besar juga di dunia, tapi minat baca penduduknya itu sangat rendah. Ini yang kita katakan memprihatinkan sekali. Maka ya kita katakan tadi, minat baca ini harus ditumbuhkan di rumah, dari rumah, dan juga di sekolah ya, di sekolah ya. Jadi kita anjurkan juga kepada pemangku kebijakan di lembaga-lembaga pendidikan ya, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan, yaitu segera ya mewujudkan perpustakaan yang ya kita katakan layak untuk sebuah ya institusi pendidikan ya, nah demikian, untuk sebuah lembaga pendidikan, untuk sebuah sekolah ataupun pesantren ya. Aib sebenarnya kita katakan sekolah ataupun pesantren ya itu tidak ada perpustakaan ya, tidak ada perpustakaannya, aib sebenarnya ya. Nah demikian, apa sih yang ingin dikejar dari lembaga pendidikan itu ya? Apa ini sekolah jadi atlet begitu ya, anak itu bisa main ini bisa main itu, lincah berolahraga ya? Nah, apa memang tujuannya itu? Ya tentunya kan tidak ya. Nah demikian. Ya harus seimbang juga lah. Bukan gak boleh ya menyediakan sarana olahraga, tapi seimbang lah ya. Kadang-kadang kita sangat miris ya, ketika datang berkunjung ke satu sekolah ataupun pesantren, kita lihat ya secara kasat mata banyak space-space ya, ruangan-ruangan itu digunakan untuk sarana olahraga, baik itu outdoor maupun indoor. Luar biasa itu. Dan itu bukan dengan uang yang sedikit itu menyediakan semua. Mungkin itu ya tuntutan dari wali-wali santri ya. Ya, kadang-kadang para wali itu datang ke sekolah menyurvei ya, sekolah anaknya yang dilihat sarana-sarana itu. Jarang kita lihat orang tua datang menyurvei sebuah sekolah, lalu dia lihat ada maktabah atau tidak. Yang dia lihat bagaimana ruangan tempat tidurnya, bagaimana dapurnya, bagaimana ruang makannya, apa menunya, sarana olahraganya, itu yang jadi apa namanya fokus ya, yang disurvei oleh para wali. Nah demikian ya, dan ini mungkin juga berkaitan dengan kondisi di rumah-rumah mereka juga. Kalau rumah mereka nggak ada perpustakaan, apa mungkin mereka cari perpustakaan di sekolah ya. Nah jadi ini yang sangat memprihatinkan ya. Jadi berulang kali kita apa namanya kita sampaikan ini supaya bisa diperhatikan oleh apa namanya pemangku kebijakan di lembaga pendidikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, tadi sudah kita bisa bicarakan juga tentang urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita hidup di zaman seperti yang kita ketahui sekarang ini, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat. Kita enggak bisa memusuhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bukan sikap yang bijak juga, karena sebagian orang antipati dan memicingkan mata, bahkan menutup mata dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan ada kesan seolah-olah ilmu pengetahuan dan teknologi membahayakan iman mereka. Ya, Ibnu Taimiyah mengulas banyak hal ini di dalam apa namanya buku-buku beliau, yaitu tidak ada pertentangan antara ilmu yang apa namanya ilmu yang saleh yang sahih dengan naql, dengan kita katakan wahyain nas agama yang sahih. Ya. Nah, demikian. Tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perkara agama, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu Allah yang berikan kepada manusia. Hanya saja mungkin kita memahaminya, memahami nas agama itu yang ya terlalu kita kan dangkal. Ya, sehingga seolah-olah ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertentangan dengan ilmu agama, sebenarnya tidak, saling ya, kita katakan menguatkan satu sama lainnya. Ya, maka di sini ya itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga adalah memberikan bekal bagi anak, modal bagi anak untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ya, nah sangat indah jika ya iman iptek itu dibangun di atas iman. Ya, kata orang iptek ya dibangun di atas imtak, gitu. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibangun di atas dasar iman dan takwa. Ini seperti nurun ala nur, ya. Cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Sering kita ungkapkan, ya, banyak penemuan-penemuan, kita katakan penemuan ya, bukan penciptaan. Penemuan-penemuan yang ditemukan oleh manusia, itu memberikan faedah yang luar biasa bagi umat manusia. Dan luar biasanya jika seandainya seorang muslim ya, ya bersaham kebaikan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, bukan hanya kebaikan dunia yang dia dapatkan, tapi juga pahala yang mengalir terus mungkin menjadi amal jariah baginya. Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ada banyak hal-hal yang bisa digali dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang Allah buka luas sekarang ini bagi umat manusia. Ya, dan akan lebih indah lagi jika itu di tangan orang yang benar, yang beriman dan bertakwa tadi. Karena ilmu pengetahuan teknologi itu seperti pisau bermata dua saja ya. Jika dipegang oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa akan menjadi suatu kebaikan. Tapi kalau jatuh di tangan orang yang jahat, itu bisa menjadi keburukan juga. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi sebagai orang tua, ya pasti tidak ingin ya bila anak kita dibilang gaptek misalnya ya, gagap teknologi. Ya, dalam hal ini maka Rasul pernah bersabda ya, hadis yang sahih riwayat Muslim, dan hadis ini sangat masyhur juga. Nabi berkata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Ini ada asbabul wurudnya, yaitu ketika orang-orang di Madinah melakukan perkawinan silang pada pohon-pohon korma mereka, Nabi sempat melarang itu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, ya hal itu akan menambah apa kita katakan hasil dari buah korma tersebut. Maka Nabi mengatakan ini, antum a'lamu bi amri dunyakum. Artinya lakukan kalau itu memang baik, ya. Karena Nabi tidak menguasai itu, ya. Saya tidak menguasai itu, kata Nabi. Kamu menguasainya, maka kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini ada semacam sinyal dari Nabi untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi umat beliau untuk berkreasi dalam urusan-urusan dunia yang membawa manfaat bagi manusia. Kalau kita semangat buat bid'ah, maka bid'ah dalam urusan dunia. Ya, karena dalam urusan dunia ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ya, maka berlomba-lombalah membuat satu yang baru dalam urusan dunia yang bagus, yang hasanah. Mungkin ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, ya, bahwasanya bid'ah itu ada dua gitu ya, dalam urusan-urusan seperti ini. Ya. Nah, ada yang hasanah dan ada yang buruk. Nah, demikian. Banyak ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi ya agama, ya, bagi agama. Ya, seperti misalnya pemanfaatan teknologi di dalam urusan-urusan agama. Ya, kan luar biasa itu. Ya, kita bisa berangkat umroh dan haji hanya dengan beberapa jam saja dengan pesawat terbang. Ya, ya, tentunya proses untuk menciptakan sebuah pesawat terbang itu bukan hal yang sederhana, yaitu sangat rumit sekali. Perlu kumpulan dari orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan sebuah pesawat seperti itu. Ya, itu belum include tentang bagaimana mengoperasikannya dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan pesawat terbang itu kan sangat banyak. Dan itu bisa digunakan oleh manusia untuk ya kemudahan ibadah mereka. Kita bisa sampai ya ke tanah suci dengan mudah. Bahkan satu tahun bisa berulang-ulang, bahkan satu bulan bisa berkali-kali, kan begitu ya, kita melakukan umroh. Ya, nah dulu kan itu tidak mungkin, ya, dulu tidak mungkin kita bisa melakukan itu seperti sekarang ini. Tapi itulah dia, ya, salah satu keuntungan ya kita katakan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ada satu kita katakan motivasi dari Nabi dalam bab ini, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Tentunya ini berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dunia, ya. Ya, kemudahan-kemudahan yang bisa dirasakan oleh manusia di dalam masalah-masalah dunia mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya kita mungkin bisa berharap juga anak-anak kita ya satu hari kelak mereka bisa bersaham di dalam bab ini, ya, di dalam bidang ini. Yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi umat manusia, ya, bagi umat manusia, bukan hanya Islam dan kaum muslimin saja. Wallahu a'lam bisawab. Dan ya dasarnya itu membaca. Ya, kita lihat orang-orang pintar di dunia yang sukses dalam urusan dunia mereka itu rata-rata, bahkan boleh kita katakan semua itu adalah orang-orang yang rajin membaca, gemar membaca. Anak-anak atau orang yang malas membaca, ya biasanya kita lihat terbelakang, ya cenderung apa rendah, ya kita katakan kecerdasannya, IQ-nya dan lain sebagainya tidak bisa diharapkan untuk berkembang, ya apalagi ya kita katakan menciptakan ataupun menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dan cenderung malas, orang yang malas membaca, ya cenderung dia adalah orang yang pemalas juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya, yang ke-8 di dalam bab ini, yaitu bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak tapi terarah, ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Nah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik, insyaAllah syukuran jazakallah khair pada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali. Telah kita simak bersama tadi pembahasan yang mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua. Yang tadi telah sebutkan di awal, menjadi bekal ilmu yang bermanfaat yang bisa kita berikan kepada anak keturunan kita, menjadi mereka yang menjadi generasi yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di 0819896543, dan mungkin nanti kami akan berikan juga kesempatan di layanan dan telepon. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sekarang ini ada beberapa sekolah yang menawarkan belajar agama saja, dan di akhir tahun kelulusan akan disediakan program kejar paket. Namun menurut pengalaman teman yang sekolah di sana, anak-anak mereka kesulitan melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya karena hanya belajar kurikulum pemerintah itu hanya sebentar. Apakah sekolah jenis ini baik untuk anak? Mohon penjelasannya. Ataukah lebih baik sekolah yang proporsionalnya agama dan atau lebih baik sekolah yang proporsional agama dan dunianya itu seperti apa Ustaz? Mohon nasihat dan jawaban.
Ya, ini mungkin salah satu hal yang sangat dilematis ya bagi para orang tua. Iya. Sebenarnya sudah kita singgung sebelumnya tentang penggalian bakat ya pada anak. Anak itu mau diproyeksikan kemana ya, sehingga arah pendidikan juga semakin jelas ya. Ada anak yang memang mungkin dia punya bakat untuk ya menjadi seorang dai atau penulis atau apa yang berkaitan dengan agama kan begitu ya. Nah mungkin dia bisa diseriusi di situ, artinya bisa dikhususkan untuk belajar itu. Dan tidak perlu ataupun kita katakan juga jadi buang-buang waktu kalau dia ya juga mempelajari hal-hal yang mungkin tidak menjadi minatnya juga kan begitu ya. Nah ya ini kita pernah singgung sebelumnya bahwa ini ada satu divisi di sekolah yaitu penggalian bakat anak. Sehingga anak dari kecil memang sudah diarahkan kepada bakatnya yang bermanfaat tentunya, yang positif. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya di bab-bab sebelumnya. Nah, jadi ya mungkin ini ya, fenomena ini ya, kejar paket dan lain sebagainya, karena dirasa sekarang ini masih perlu ijazah itu, ya untuk cari pekerjaan, kan begitu ya. Nah, ya jadi sekarang ini sekolah kan, orang sekolah itu ya untuk mengejar ijazah, dengan ijazah dia bisa cari kerja, itu dia. Ya, apa namanya, kita katakan, kita katakan cara berpikirnya seperti itu ya. Nah, ya anak ini dapat ijazah dan dengan ijazah dia bekerja. Ya. Padahal banyak anak-anak juga yang sebenarnya nggak perlu ijazah dan ijazah nggak terpakai, betul ya. Ujung-ujungnya ijazah nggak terpakai karena kenapa? Karena sebagian anak mungkin punya bakat entrepreneur ya. Dia mungkin berbakat untuk menjadi seorang pedagang ataupun pebisnis, dan dia punya bakat di situ. Nah, dan ya itu tadi ya, manusia tidak memiliki bakat yang sama ya, berbeda-beda. Ada yang memang bisanya ya jadi guru ya, untuk diserahi tugas untuk berniaga ya hancur lebur perniagaannya. Nah ada yang bisanya berniaga, kalau disuruh ngajar pun ataupun apa dia nggak akan bisa berdiri di depan kelas dan berbicara di hadapan anak murid. Itu satu hal yang sangat berat baginya ya, mungkin dia tidak punya bakat di situ. Jadi ini yang sebenarnya perlu dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, yaitu divisi tentang penggalian bakat anak, sehingga anak bisa ya dari kecil sudah diarahkan kepada bakatnya. Dan ini memang perlu ya SDM yang mumpuni ya, yang cukup untuk itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya tapi kalau ya kita katakan untuk setakat ini atau sementara ini ya mungkin itu salah satu solusi ya. Anak itu bisa belajar agama dan punya ijazah gitu ya. Karena tidak mungkin dia dapat ijazah umum kecuali mengikuti ujian ya, ujian negara. Ya. Nah, kebetulan disediakan paket-paket itu ya. Nah, hingga bisa dia kejar itu paket untuk mendapatkan selembar ijazah. Walaupun mungkin ya dalam kenyataannya, dalam realitanya, dalam kehidupannya juga dia tidak menggunakan ijazah itu sampai mati kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, Nah, itu aja mungkin.
Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan, ya Ustaz, sedari kecil anak kami terlihat kecerdasannya di atas rata-rata dengan anak yang lain. Tapi ternyata ketika anak tersebut beranjak besar, maka terlihat biasa saja. Apakah anak yang terindikasi berbeda kecerdasannya atas, di atas rata-rata atau jenius dari kecil, namun jika salah dalam didikan, maka bakat tersebut akan mati terpendam. Jadi pertanyaan, akankah tetap ada kejeniusan itu dan bagaimana cara menumbuhkannya lagi?
Iya, makanya ini berkaitan dengan apa yang kita jelaskan tadi ya. Ya, bakat itu harus diasah, ya, diarahkan, disalurkan dan diberi jalan bagi dia untuk apa namanya mengembangkan bakat itu. Yes, ya, itu yang kita harapkan ada di sekolah-sekolah divisi pengembangan bakat. Ya, melihat misalnya beberapa anak berpotensi. Ya, kadang-kadang sayang dengan potensinya begitu ya, tidak berkembang. Ya, kita sudah sampaikan kemarin ya hadis Nabi ya. Kita ulang lagi sedikit di sini. Kebetulan ada pertanyaan tentang ini, yaitu bagaimana Nabi bisa membaca bakat yang ada pada seorang bocah ya, Zaid bin Tsabit, yang ternyata memiliki kemampuan untuk mempelajari ya ilmu bahasa yang luar biasa, yang lebih daripada anak-anak lainnya ya, di atas rata-rata. Maka Nabi menganjurkannya untuk ya mengasah bakat itu dan memberikan jalan baginya ya, sehingga bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin ya. Bayangkan seorang Zaid bin Tsabit bisa menguasai bahasa asing ya, bukan bahasa ibu, yaitu bahasa Syriani, dalam waktu cuma 2 pekan ya, 14 hari ya. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar kemarin ya. Nah, bahwa Nabi mengarahkan kita untuk bisa melihat bakat anak, terutama para orang tua yang menyertai anak ini dari kecil. Ya, mungkin dia tahu keistimewaan-keistimewaan yang ada pada anak ini. Tapi sayang kadang-kadang orang tua tidak punya partner ya, bagaimana dia bisa menyalurkan bakat anak-anaknya ya. Nah, sementara lembaga pendidikan juga tidak ya, kadang-kadang juga tidak peduli dengan hal-hal semacam ini. Ya, maka banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki dari ya, kita katakan lembaga pendidikan kita. Bukan hanya sebatas mendapatkan ijazah selembar, itulah prestasi. Ya, manusia dinilai dengan angka-angka yang kadang-kadang semu ya. Ya, hasil ujian atau hasil tes ya berupa angka itu kadang-kadang tidak akurat juga ya. Nah, tapi bakat yang memang secara real ada pada anak itu tidak tersentuh begitu. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Jadi ya, itu yang kita harapkan dari lembaga pendidikan. Nah, misalnya ini seperti ini pertanyaannya, orang tua ini bingung dia. Dia punya anak, punya bakat lebih dari rata-rata, tapi mau salurannya di mana? Kemana mau disalurkan ini? Ya, karena tidak ada salurannya ya, mentah. Ya, kalau pisau aja enggak diasah tumpul gitu ya. Apalagi ya kita katakan otak manusia ya, kalau enggak diasah tumpul juga. Nah, demikian ya, wallahu alam bisawab ya. Tapi ya, untuk menuju ke arah itu mungkin ya perlu perjuangan juga ya. Ya, sekolah-sekolah harus berbenah diri terus ya, jangan merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Itu yang kita ingatkan kepada ya, kepada lembaga-lembaga pendidikan.
Berarti tergantung orang tuanya juga mengarahkannya saja.
Iya, tergantung orang tua. Orang tua pasti lebih kenal ya dengan anaknya daripada orang lain. Tapi seperti yang kita sebutkan, orang tua tahu ya tentang bakat dan kelebihan anak ini. Ya, keistimewaan yang dimiliki oleh anaknya. Cuma enggak ada salurannya. Nah, tidak ada salurannya. Ya, nah mending dulu ya anak-anak berprestasi itu ada apa namanya dikasih kesempatan untuk loncat ya.
Iya, betul.
Mempercepat ya apa namanya
belajarnya,
di tingkatannya. Ya, tingkatannya begitu, sehingga dia bisa berkembang ya lebih cepat lagi begitu ya. Karena kalau dia ikuti anak-anak yang normal mungkin enggak dia jadi apa namanya jadi tidak semangat juga kan begitu ya. Nah, demikian. Nah. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, anak kami masukkan ke pondok. Namun setelah 1 tahun lebih berjalan, hasilnya kurang berjalan baik. Naik kelas pun bersyarat. Mohon sarannya Ustaz. Saya ingin tetap memaksakan melanjutkan anak tersebut belajar di pondok, tapi takutnya malah menjadi tekanan batin untuk anaknya. Dan saya juga bingung, saya ingin mengarahkan ke sekolah umum, tapi saya takut akan pendidikan agamanya. Mohon sarannya, Ustaz.
Iya, tentunya para orang tua ya, sebelum menitipkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan apapun bentuknya, sekolah maupun pondok pesantren ataupun boarding school dan lain sebagainya, dia harus mensurvei ya, dia harus cari tahu apa yang ada di dalamnya ya, konten-konten yang ada di dalamnya, siapa yang menjalankannya dan lain sebagainya ya, sehingga ya dia punya bayangan ini anak ini akan diapain begitu ya. Nah, gimana dia melewati jenjang pendidikannya. Nah, ya kadang-kadang orang tua itu kan ya ada yang kemakan iklan juga kan begitu, ada yang karena anak tetangganya di sana dia juga ikut di sana kan begitu ya. Atau anak sahabatnya di sana dia ikut juga ke sana tanpa dia tahu apakah anak itu, apakah pondok itu, pesantren itu cocok untuk anaknya dan untuk keinginannya kan begitu ya. Nah, ya jadi ya perlu dia survei dan dia cari tahu ya, apa sistem yang berlaku di situ ya, sebelum ya nantinya dia akhirnya kita katakan harus menarik anaknya dan mencari di tengah jalan itu sangat susah gitu ya, menarik anak dari sebuah sekolah kemudian memasukkannya ke sekolah yang lain itu kan perkara yang ya sulit juga ya, ribet itu, banyak hal-hal yang perlu diurus untuk itu. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Kadang-kadang ada pondok itu ya standarnya tinggi ya, sementara ketika dia masukkan anak ke pesantren itu ataupun ke pondok itu, anak itu tidak punya dasar hingga dia keteteran misalnya ya, untuk mengikuti pelajaran yang ada di situ, mungkin ini nggak cocok bagi anaknya di situ ya. Kadang-kadang gitu, wah belajar ini belajar itu ya, ada yang SMA sudah belajar Ibnu Aqil kan begitu ya. Ya, sementara mungkin anaknya dari SMP mungkin tidak mengikuti kita kan kurikulum seperti itu. Ya pasti anaknya pasti akan ke kelimpungan istilahnya untuk mengikuti pondok yang punya kurikulum seperti itu. Jadi ini harus dipelajari oleh para orang tua, kurikulum apa yang dijalankan kan begitu, nyambung enggak dengan apa yang sudah dijalani oleh pendidikan yang dijalani oleh anak-anak kita atau bagaimana? Wallahu a'lam bisawab. Ya, kadang-kadang anak itu jadi malas untuk sekolah karena dia merasa satu, sekolah itu terlalu tinggi ya, kurikulumnya terlalu tinggi dia nggak bisa mengikuti. Yang kedua mungkin terlalu rendah sehingga dia jadi malas ya. Ya, karena tanpa perjuangan pun dia bisa melewati semua itu dengan gampang, dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Taib.
Nah, iya, baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas saran dan nasihatnya. Dan selanjutnya mungkin kita akan coba Ustaz ya untuk layanan telepon, karena ini kita menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Dan silakan kami coba untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon secara langsung di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana?
Saya Arbani dari Marga Punduh.
Iya.
Pesmaran Bandar Lampung.
Bandar Lampung, Pak Arboni. Ya, silahkan.
Cuman kita mau tanya di luar tema, bisa nggak sih?
Iya, mohon maaf ya kalau untuk pertanyaan di luar tema kami pending terlebih dahulu, karena ini ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin kami belum ajukan yang sesuai dengan tema.
Oh ya, terima kasih, Pak.
Ya. Ya. Iya, mungkin untuk para pemirsa sekali lagi, silahkan yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat ya, kami tunggu di 0819896543. Baik, yang pertama yang mohon maaf, yang untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki anak yang akan beranjak masuk sekolah tingkat SD. Dari ibunya ingin nanti saja masuk pondok itu tingkat SMP. Namun dari saya ingin dia dilatih dari kecil pondok itu masuk ke dari tingkat SD. Nah, baiknya bagaimana Ustadz? Mohon jawaban dan sarannya.
Iya, mungkin untuk tingkatan SD memondokkan anak itu sangat berisiko ya. Apalagi kondisinya kita jauh dari anak. Ya, ada sebagian orang tua yang mau berkorban, anaknya dipondokkan, lalu dia nempel anak istilahnya ya. Artinya dia juga ikut hijrah ya, ikut pindah ke dekat tempat mendidikan anaknya. Ya, sehingga dia bisa mengontrol, dia bisa apa namanya, bisa mengawasi ya secara dekat ya perkembangan anaknya. Tapi kalau dilepas jauh ya, itu yang sangat berisiko sebenarnya. Apalagi tingkatan SD ya. Anak itu perlu kasih sayang orang tua tentunya, dan itu tidak bisa dititip, dan sudah kita apa namanya, kita jelaskan berkali-kali mungkin ya, bahwa kasih sayang itu tidak bisa dititip. Misalnya kita katakan kepada guru-guru di pondok ya, Ustaz tiap pagi belai kepala anak saya dan katakan ini dari orang tuanya gitu, nggak bisa kan ya. Nah, jadi kasih sayang itu harus langsung dia diberikan ya. Nah, jadi sebagian orang tua ada yang berkorban gitu ya, dia ikut pindah ke dekat pondok pesantren, ponpes anaknya, untuk bisa menempel anaknya, lebih dekat atau dekat dengan anaknya. Tapi ada sebagian orang tua juga gak peduli ya, dia buang jauh-jauh anaknya dan dia cuma dapat berita aja ya. Kadang-kadang pun SPP juga telat-telatan kan gitu. Nah, telat membayarnya kan, gitu. Dan ini kan sangat berisiko ya, dia gak tahu bagaimana perkembangan yang terjadi pada anaknya. Maka saya katakan memondokkan anak ya, itu perlu pengorbanan dari orang tua ya. Ya kalau bisa ya, kita memondokkan anak dalam apa tingkatan usia seperti itu ya, kita enggak jauh-jauh dari mereka ya, bisa ikut pindah juga di samping pondok atau di dalam lingkungan pondok itu, mungkin ya apa namanya, masih memungkinkan lah, masih mending lah ya, kita katakan ya, atau masih bisa di bawah pengawasan kita. Tapi kalau jauh, kita enggak tahu apa-apa ya, apa yang terjadi pada anak kita, bagaimana perkembangannya ya, ya tentunya ustadz-ustadz di pondok itu juga tidak bisa mengenali secara lebih detail dalam tentang anak-anak kita kan begitu ya. Nah, ini sangat apa namanya, sangat berisiko sebenarnya ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, beda halnya kalau tingkatan usia yang dia sudah bisa dilepas jauh, memang waktunya dia merantau ya, misalnya tingkatan SMA dia sudah matang, dia sudah balik, dan kemungkinan juga dia sudah rusyut, sudah bisa mengelola keuangan sendiri, itu lebih-lebih lagi, itu enggak, jangan ditahan di rumah. Itu harus dilepas, di keluar ya, itu waktunya dia untuk keluar, apalagi anak laki-laki kan begitu ya. Ada ke apa namanya, ada tradisi di lingkungan di tempat kita ini namanya merantau kan begitu ya. Nah, demikian. Tapi kadang-kadang orang tua itu raja tega. Anak kecil, anak yang masih kecil dia lempar keluar. Kadang-kadang karena dia enggak ingin diganggu anaknya. Nah, begitu anak itu sudah matang, waktunya untuk keluar, waktunya untuk merantau istilahnya ya, justru dia tarik ke rumah untuk bantu orang tua alasannya. Banyak anak-anak yang ya udah matang dan jadi ya, ya qadarullah jadi dia di pondok ya, dan ingin melanjutkan mungkin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tapi orang tua manggil ke rumah untuk bantu orang tua. Ini kan orang tua yang mau enaknya saja kan begitu ya. Nah, jadi jangan jadi raja tega lah gitu ya, kasihan anak-anak itu ya. Pada saat dia butuh kasih sayang, kita lempar dia. Pada saat dia perlu untuk berkembang, justru kita tarik dia ya. Bagaimana? Iya, terbalik ya. Taib wallahu a'lam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyidul muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.